ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ที่11มกราคม2518ในวันนี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่ที่ว่าศีลธรรมกับมนุษย์โลกต่อไปตามเดิมและจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยแยกให้ละเอียดออกไปต่อจากหัวข้อที่แล้วมา ในครั้งที่แล้วมาได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรม ส่วนในครั้งนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมข้อนี้เป็นการชี้ให้เห็นได้เองและว่าเป็นการบรรยายที่ขยายความของหัวข้อแรก คือความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมนั้นให้ละเอียดหรือชัดเจนออกไป ความมุ่งหมายในการบรรยายชุดนี้ มีอยู่ที่ว่าอยากให้ทุกคนระลึกได้หรือมีศีลธรรมอยู่ทุกครั้งหายใจเข้าออกอยากให้คำนี้ติดอยู่ที่ริมฝีปากของคนเรายิ่งกว่าคำพูดใดๆในโลกนี้ที่ว่าอยากให้ระลึกได้อยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนั่นหมายความว่าจะต้องมีความเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนโดยประจักษ์ว่าศีลธรรมเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกที่เราจะอ้างเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง นั่นหมายความว่าต้องเป็นผู้มีศีลธรรมในสาในสามความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง พระรัตนตรัยจึงจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าระลึกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่สามารถจะประพฤติให้ผิดศีลธรรมได้ก็ย่อมจะทำให้มีศีลธรรมอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวส่วนข้อที่ว่าอยากให้มันติดอยู่ที่ริมฝีปากของคนทุกคนนั่นหมายความว่าอยากจะให้คำนี้คือคำว่าศีลธรรมนี่หรือความหมายอย่างอื่นของคำนี้ ติดอยู่ที่การพูดจาของคนเรา เพราะว่าการพูดจาโดยมากที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไม่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมยิ่งเป็นโลกในสมัยที่มีความเห็นแก่ตัวจัดมุ่งแต่จะกอบโกยประโยชน์เพื่อตนแล้วคำพูดนั่นก็ไม่มีศีลธรรมไม่มีความหมายแห่งศีลธรรมเมื่อบุคคลที่ไม่มีการศึกษามาอย่างถูกต้องหรือว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้าการพูดจาก็ไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมซึ่งเห็นได้โดยมากว่าไม่ประกอบอยู่ด้วยวจีกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำส่อเสียดไม่พูดคำเพ้อเจ้อ อย่างนี้เป็นต้นแล้วได้ยินแต่คำที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมเสียมากกว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นก็พูดไปตามอารมณ์ยิ่งเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายหรือคุ้มดีคุ้มร้ายมีสิ่งรบกวนในจิตใจแล้วก็จะพูดออกมาล้วนแต่คำที่ปราศจากศีลธรรมดังนั้นควรจะตั้งใจกันเสียใหม่ที่ว่าจะให้คำพูดที่ประกอบอยู่ในศีลธรรมนี้ติดอยู่ที่ริมฝีปากส่วนที่ว่ายิ่งกว่าคำใดๆในโลกนั่นมีความหมายเป็นพิเศษโดยเฉพาะดังที่เคยกล่าวมาแล้วเสมอว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม เขาพูดกันแต่เรื่องกินเรื่องใช้เรื่องประโยชน์เรื่องความเจริญทางวัตถุโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมและที่เป็นไปมากกว่านั้นก็คือกำลังเกลียดศีลธรรมเพราะคนประเภทนั้นจะรู้สึกว่าศีลธรรมเป็นเครื่องกีดขวางทางได้ประโยชน์ของเขานั่นเองในวงการศึกษาของโลกปัจจุบันนี้ทั่วไปทั้งโลกหาคำว่าศีลธรรมมาฟังยาก เพราะว่าเขาพูดกันแต่เรื่องเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ถ้าคำว่าศีลธรรมมาแทนคำว่าเศรษฐกิจได้โลกนี้ก็จะมีสันติภาพตรงกันข้ามกับที่ว่าโลกมันมีแต่คำว่าเศรษฐกิจ มันก็มีแต่ความวุ่นวายที่เป็นดังนี้ก็เพราะไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมไม่รู้จักเนื้อหาแท้จริงว่าทุกสิ่งนั่นมันเนื่องอยู่กับศีลธรรมไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมดังหัวข้อที่ได้ยกขึ้นไว้สำหรับบรรยายในวันนี้เอง ขอให้เราทำความรู้สึกกันสักอย่างหนึ่งว่า เราควรจะรู้สึกต่อศีลธรรมในสามความหมายที่กล่าวมาแล้วในครั้งก่อนนั้นทั่วไปทุกหนทุกแห่งทุกเวลาเหมือนว่าเรานั่งอยู่ที่นี่แล้วเหลือบตาไปทางไหนเราจะเห็นอะไรเด็กๆก็จะเห็นแต่ต้นไม้แต่ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นมากไปกว่าต้นไม้คือเห็นธรรมชาติอันแท้จริงของต้นไม้หรือถ้าว่ามีปัญญาลึกลงไปอีกก็จะเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหล่านี้หรือว่ายิ่งกว่านั่นอีกอาจจะรู้สึกไปในทางที่ว่ามันสอนเราให้อยู่เย็นเป็นสุขให้สงบเหมือนอย่างต้นไม้นั่นบ้างถ้าเรากวาดตาไปรอบๆเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็จะเป็นการดีที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมันมาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีแต่เป็นศีลธรรมในความหมายที่สามหรือที่สองภาวะแห่งความสงบหรือธรรมชาติอันมีปรากฏการเป็นความสงบ แล้วท่านเมื่อเป็นดังนี้แล้วท่านทั้งหลายลองคำนวณดูเถิดว่าจิตใจของแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยมันก็จะมีความปกติตามความหมายของคำว่าศีละมีความปกติในทีนี้ก็คือความสงบเย็นไม่เร่าร้อนถ้าผิดจากนี้ก็จะมีแต่ความเร่าร้อนจนกลายเป็นปกติแทนที่มีความเยือกเย็นเป็นปกติมันมีความเร่าร้อนคือความไม่ปกติเป็นนิสัยไปเสีย ทีนี้ก็อยากจะทบทวนอยู่ทุกครั้งที่จะบรรยายนี้ว่าการบรรยายชุดนี้เรากำลังพูดถึงคำว่าศีลธรรมนี่ในโดยความหมายพิเศษเป็นความหมายที่สมบูรณ์และเพียงพอที่จะทำความสงบสุขให้แก่มนุษย์ได้ที่แล้วมาเราไม่ได้พูดถึงคำนี้ในความหมายชนิดนี้หรือถึงขนาดนี้เราพูดกันแต่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เป็นเรื่องของเด็กอมมือมากกว่าคอยลึกไว้เสมอว่ากำลังจะพูดถึงคำว่าศีลธรรมในความหมายที่พิเศษและสมบูรณ์การพูดในลักษณะนี้ก็ต้องอาศัยคำเดิมในภาษาบาลีคือภาษาบาลีเดิมๆมาเป็นหลักสำหรับพูดสำหรับวินิจฉัยหรือวิจารณ์ไม่ได้ถือคำว่าศีลธรรมในประธานุกรมในโรงเรียนมาเป็นหลักเลยเพราะเป็นคำที่ให้ความหมายแคบบัญญัติกันว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วไม่เต็มตามความหมายของคำนี้โดยทางภาษาบาลีขอย้อนไปหาภาษาบาลีซึ่งเป็นต้นตอของคำนี้ว่าศีลกับธรรมะรวมกันเป็นศีลธรรมมีความหมายไปได้3อย่างอย่างที่กล่าวแล้วในครั้งที่1ว่าศีลธรรมคือธรรมที่เป็นเหตุแห่งความปกติว่าศีลธรรมธรรมที่เป็นภาวะแห่งความปกติว่าศีลธรรมธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์เป็นความปกติคำว่าศีลธรรมในภาษาบาลีมีความหมายได้อย่างน้อย3ความหมายเช่นนี้นี่เรียกว่าเรามองไปยังต้นตอของภาษาที่ประกอบอยู่ด้วยคำนี้อีกทางหนึ่งมองไปทางต้นตอของวัฒนธรรมเหล่าคือศาสนาเมื่อกล่าวโดยทั่วไปสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็จัดว่าในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ พุทธศาสนาก็มีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่วางไว้เป็นระบบนานาชนิดนานาแบบถ้ากล่าวกันให้สิ้นเชิงตามหลักแห่งพุทธศาสนาโดยอาศัยความหมายของคำว่าศีลธรรมให้ครบถ้วนแล้วมันก็มีความหมายกว้างอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนั้นขอให้ทำในใจไว้เสมอไปว่าจะไม่กล่าวความหมายของคำนี้ตามประธานกรมที่ใช้เขียนหนังสือและยิ่งกว่านั้นก็จะไม่ได้กล่าวตามแบบฉบับที่แม้แต่อาตมาเองก็เคยกล่าวมาในสมัยที่แล้วมาคือกล่าวไปในความหมายที่แคบตามที่บัญญัติกันขึ้นว่าอย่างไรนิยมสอนกันอย่างไรก็กล่าวอย่างนั้นโด เดี๋ยวนี้จะขยายความให้เต็มที่ตามความหมายของคำนี้อย่าได้ลืมเสียเดี๋ยวก็จะเกิดความเฉงนกระทบกระทั่งกันในใจเข้าใจความข้อนี้ไม่ได้ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าจะไปทำให้มันลำบากทำไมทำไปตามที่เคยทำหรือเขาทำกันอยู่กันแล้วกันถ้าถามอย่างนี้ก็อยากจะตอบว่า การที่ได้ขยายความของคำนี้ออกไปให้เต็มที่อย่างนี้นั้นเพื่อสะดวกแก่การศึกษาของพวกเรานั่นเองคือศึกษาคำเดียวพอครบหมดอยู่ในคำนี้ไม่ต้องมากเรื่องให้มันยุ่งยากลำบากก็ให้ลองศึกษาสังเกตดูต่อไปจนกว่าจะจบเรื่องนี้ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าศึกษาเรื่องนี้เรื่องเดียวพอนั้นมันมีความหมายอย่างไร อีกอย่างหนึ่งมันเป็นกำลังใจในการปฏิบัติคือทำไมต้องปฏิบัติอะไรมันมากเรื่องถ้าปฏิบัติศีลธรรมให้ถูกต้องตามความหมายสามประการนี้แล้วมันก็ลุถึงพระนิพพาน ทีแรกมามันน่าสงสารคือมันมากเรื่องจนเวียนหัวถ้าอย่างไรก็เอามารวมให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเสียจะปฏิบัติง่ายมองเห็นแล้วก็จะเกิดกำลังใจในการปฏิบัติคือปฏิบัติเพื่อความปกติอย่างเดียวหรือคำเดียวเท่านั้นถ้ามันปกติยิ่งขึ้นไปมันก็จะถึงขั้นนิพพานอีกอย่างหนึ่งความหมายของคำว่าศีลธรรมที่สมบูรณ์อย่างยิ่งนี้มันจะแก้ปัญหาได้ทุกประการไม่ต้องมีเครื่องแก้ปัญหาหลายอย่างหลายระดับเอาเรื่องศีลธรรมเรื่องเดียวก็พอโดยไม่ต้องพูดถึงศีลสมาธิปัญญาก็ได้เขารวบเอาลงมาเป็นศีลธรรมในความหมายนี้ได้หมดสิ้นแม้กระทั่งผลของการปฏิบัติทั้งหลายก็ยังคงเรียกว่าศีลธรรมอยู่นั่นเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงอุตริพูดทุกเรื่องให้มารวมอยู่ในเรื่องของศีลธรรมเพียงเรื่องเดียวบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องอุตริไม่เข้าเรื่องทำให้ลำบากแต่ที่แท้แล้วมันมีเหตุผลอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้ขอทบทวนว่าอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่ออกมาเรื่องหนึ่ง ทีนี้ก็อยากจะขอซ่อมความเข้าใจบางอย่างเพราะการที่เอาเรื่องของศีลธรรมมาประมวลกันให้หมดเป็นเรื่องเดียวก็ชี้เหตุผลในทำนองที่กล่าวมาแล้วนี้ฟังดูแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจะเป็นการซ้อนปรัชญามันทำนองจะเป็นการสอนปรัชญาทางศีลธรรมถ้าอย่างนี้ก็ขอป้องกันไว้ก่อนว่าอย่าได้คิดอย่างนั้น เราไม่พยายามจะทำให้เรื่องต่างๆเป็นไปในรูปของปรัชญาเพราะว่ามันจะเฟ้อและมันจะไหลไปไม่มีที่สิ้นสุด อาตมาไม่ได้เจตนาจะให้เป็นเรื่องหรือรูปแบบหรือวิธีการของปรัชญาคงเป็นเรื่องของศีลธรรมหรือเป็นเรื่องของศาสนาที่มีวิธีการศึกษาวิธีการจะปฏิบัติอย่างในรูปของวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องคำนวณกันอย่างเพ้อเจ้อแต่จะเอาสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้ามองเห็นอยู่จริงๆนี่เป็นวัตถุสำหรับศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของศาสนาพยายามที่จะคิดนึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือศาสนาไม่ต้องเป็นเรื่องของปรัชญาจะพูดให้เป็นปรัชญาก็ได้แต่ควรจะจำกัดไว้ในขอบเขตอย่าให้มันเลยเถิดกล่าวคือให้เป็นเพียงปรัชญาที่เป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติศีลธรรมฉะนั้นคำพูดคำบรรยายที่มันกว้างออกไปบ้างนั้นคอยถือว่ามันเป็นการบรรยายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในทางศีลธรรมและศาสนาแม้ว่าคำพูดนั้นมันจะได้พูดไปในรูปของสิ่งที่เรียกว่าปรัชญา นี่เป็นสิ่งที่จะขอซ้อมความเข้าใจไว้เรื่อยๆไป ทีนี้ก็มาถึงใจความสำคัญของเรื่องที่จะพูดในวันนี้คือหัวข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีกิจกรรมใดๆของมนุษย์ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมมันเป็นความหมายที่ซ้อนกันอยู่สองชั้นถ้าดูไม่ดีจะเป็นเรื่องแยกกันเป็นสองเรื่องแต่ที่แท้แล้วเป็นเรื่องเดียวกันแท้ไม่มีอะไรที่มิใช่ศีลธรรมนี่พูดกันมาแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งเพียงพออย่างเพียงพอว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นศีลธรรมคือมันเป็นเหตุของความปกติบ้างเป็นภาวะของความปกติบ้างเป็นธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์เป็นความปกติบ้างทุกอย่างมันเป็นตัวศีลธรรมในความหมายหนึ่งๆที่พอมาเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์มันก็ต้องเล็งถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่มนุษย์จะพึงกระทำก็เลยได้ความออกไปอีกว่าไม่มีกิจกรรมใดของมนุษย์ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมพอเราจะทำอะไรมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในทางศีลธรรมว่ามันจะเป็นไปเพื่อความปกติหรือมันจะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายเรียกว่าปัญหาทางศีลธรรมมันมีอยู่อย่างนี้ที่เรากระทำกันอยู่ในโลกทุกวันนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คือถ้าไม่เป็นไปเพื่อปกติก็เป็นไปเพื่อความวุ่นวายจึงใช้คำกว้างๆรวบรัดทีเดียวว่าปัญหาทางศีลธรรมเป็นสิ่งที่ก็ไปเกี่ยวข้องกันอยู่กับกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ดังนั้นเราควรจะได้พิจารณากิจกรรมต่างๆของมนุษย์กันให้ครบถ้วนแม้แต่จะโดยสังเขปแต่ต้องครบถ้วนทุกๆเรื่องที่ควรจะนำมาเป็นตัวอย่างกล่าวโดยแท้โดยที่จริงโดยแท้จริงแล้วเราไม่อาจจะกล่าวให้มันทุกอย่างได้ แต่เราจะกล่าวให้ทุกอย่างที่ควรนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาในที่นี้ว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมเสมอไปนั่นอย่างไรหรือยืนยันว่าไม่มีกิจกรรมใดของมนุษย์ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับปัญหาในทางศีลธรรมคำว่ากิจกรรมของมนุษย์ก็คือสิ่งที่มนุษย์เขากระทำกันอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือต้องกระทำหรือเขากระทำกันอยู่โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ามันควรกระทำหรือว่าไม่ควรกระทำทั้งหมดนี้ก็ต้องเรียกว่ากิจกรรมของมนุษย์ทั้งนั้นที่เขาจะทำต่อไปหรือกำลังทำอยู่หรือเคยทำมาแล้ว เพื่อจะดูให้ง่ายข้าวในการที่จะดูให้ครบถ้วน ควรจะแยกกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมดออกเป็นสองพวกคือกิจกรรมของมนุษย์ตามที่สัญชาตญาณบีบบังคับหรือส่งเสริมให้ทำนี่อย่างหนึ่งแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ตามที่ภาวิตญาณคือสติปัญญาที่เราเพิ่งอบรมมาได้นี่มันเชื่อเชิญให้ทำคำว่าภาวิตญาณนี่คงจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าผูกขึ้นเองมาเรียกให้มันเป็นคู่กันกับคำว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือเป็นมาตามสัญชาติตามธรรมชาติติดอยู่ในสัญชาติของสัตว์ที่มีชีวิตความรู้อันใดเป็นไปในลักษณะนี้เราจะเรียกมันว่าสัญชาตญาณตามที่เขาเรียกกันอยู่ตัวไปส่วนความรู้หรือสติปัญญาที่มนุษย์ศึกษาอบรมกระทำให้เกิดขึ้นเกินไปกว่านั้นดีไปกว่านั้นนั่นเขาเรียกกันว่าสติปัญญาแต่บัดนี้อยากจะเรียกมันว่าภาวิตญาณเพื่อจะได้คู่กันกับสัญชาตญาณภาวิตญาณก็แปลว่าญาณที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นหรือเจริญขึ้นส่วนสัญชาตญาณนั้นมันเป็นญาณที่เกิดเองเพื่อประหยัดเวลาก็ใช้คำสองคำนี้คู่ควบคู่กันไปในที่นี้ก็จะแสดงถึงกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ว่าที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณบีบบังคับหรือส่งเสริมนั่นมันมีอยู่ประเภทหนึ่งและกิจกรรมที่ภาวิตญาณของเราเองในเวลานี้มันเชื่อเชิญให้กระทำนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งทีนี้จะดูกันในพวกแรกคือที่เป็นไปตามสัญชาตญาณส่งเสริมหรือบีบบังคับอยู่เรื่องนี้ไม่มีความยากลำบากอะไรจะใช้หลักเกณฑ์ที่เคยพูดมาแล้วหรือว่ารู้กันอยู่ทั่วไปแล้วในหมู่พวกเราคือไอ้เรื่องสามกอเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่เรียกว่าสามกอนี่ก็เป็นกิจกรรมของมนุษย์โดยความหมายแท้จริงก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามสัญชาตญาณมันต้องมีการกินมีการบริโภคกามแล้วก็มีการลงไหลในเกียรติเรื่องกินคำเดียวจะมีความหมายกว้างคือกว้างไปจนถึงหนทางที่มันจะได้มากินหรือวิธีที่มันจะกินให้แปลกประหลาดออกไปตามกิเลสของคน กระทั่งว่ากินแล้วจะมีผลอย่างไรเราจะมีศีลธรรมในการกินกันอย่างไรนั่นแหละเป็นปัญหาที่สำคัญการกินเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมคือกินอย่างไม่มีศีลธรรมก็ได้อย่างมีศีลธรรมก็ได้มันจึงเกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมโดยตรงจะดูกันไปตั้งแต่การศึกษาบางคนจะคิดว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องการกินถ้าพูดอย่างนั้นดูเหมือนว่ามันจะมองเร็วไปนักหรือสั้นไปนักถ้าเกิดถามกันขึ้นว่าศึกษาทำไม มันก็จงจะศึกษาเพื่อประโยชน์แก่อาชีพแต่อาชีพทำไปทำไมอย่างน้อยที่สุดมันก็เพื่อกินนั้นการศึกษามันก็เนื่องกันอยู่กับการกินถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้จักหากินทั้งปัญหาทางศีลธรรมเกี่ยวกับการกินนี่ต้องพิจารณากันขึ้นมาตั้งแต่การศึกษา ถ้าศึกษาผิดอบรมผิด มันก็คงจะเป็นการหากินที่ชั่วที่เลวเพราะการกินนั่นมันก็จะต้องชั่วต้องเลวไปตามดังนั้นเราจะต้องมีการศึกษาถูกมีการอบรมถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเด็กเล็กๆถ้าให้การศึกษาแก่เขาผิดมันจะมีผลร้ายเกิดขึ้นในอนาคตคือเขาจะทำผิดไปหมดทุกอย่างในการหากินและในการกิน ก็เลยตายเป็นอันธพาลต้องจัดการศึกษาให้ถูกต้องเพราะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยที่ธรรมชาติหรือสัญชาตญาณมันบังคับให้ต้องมีการกินถ้ามันจะกินดีกินถูกมันต้องหากินอย่างถูกต้องถ้ามันหากินอย่างถูกต้องมันต้องมีการศึกษาที่ดีการศึกษาในโลกนี้ในเวลานี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องกินแต่มันไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่ให้การศึกษาชนิดที่จะมีศีลธรรมในการศึกษาในการหากินแล้วก็กินให้มีศีลธรรมจึงเต็มไปด้วยคนอันธพาลในโลกนี้ศึกษาแต่เรื่องจะเห็นแก่ตัวอาชีพจะเห็นแก่ตัวแล้วก็กินอย่างเห็นแก่ตัวโลกก็มีแต่ความวุ่นวายเมื่อพูดถึงการกินก็ต้องจัดการศึกษาให้ถูกต้องให้ถูกต้องตามทางของศีลธรรมแล้วเขาจะได้มีอาชีพคือการหากินให้มันถูกต้องแล้วก็ต้องกินให้มันถูกต้อง เดี๋ยวนี้มันมีแต่การกินอย่างตะกละทำให้ยุ่งยากลำบากโดยไม่จำเป็นให้หมดเปลืองโดยไม่จำเป็นนี่เรียกว่ากินอย่างตะกละอย่างที่เขาเรียกชื่อให้ว่ามันอยู่เพื่อกินคนตะกละมันก็อยู่เพื่อกินนี่จะกินอย่างคนตะกละนี่อย่างหนึ่งส่วนอีกอย่างหนึ่งนั้นมันกินเพื่ออยู่คือมันกินแต่พอดีเพื่อจะอยู่สำหรับประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มนุษย์ควรจะประพฤติปฏิบัตินั่นคอยสังเกตดูดีว่ากินนี่มันมีอยู่สองอย่าง มันกินเพื่อจะอยู่ก็มีหรือมันอยู่เพื่อกินคือมันกินเกินกว่าที่สมควรที่จะกินอย่างนี้ก็มีนี่ก็เป็นปัญหาทางศีลธรรมซึ่งเห็นชัดอยู่ว่าเดี๋ยวนี้คนมันกินอย่างตะกละไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามทางของศีลธรรมนี้มากยิ่งขึ้นทุกทีคนที่จะกินจะเพียงเพื่ออยู่ให้สะดวกสบายมีอนามัยดีทั้งทางกายและทางจิตนี่มันมีน้อยลงทุกทีที่เรื่องกินของคนเรานี่มันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาอย่างอื่นต่อไปอีกโดยเฉพาะก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจ ในเมื่อมันเนื่องกันมากเข้าหลายหลายคนเป็นสังคมปัญหาเรื่องกินมันก็มีอยู่ในรูปที่เราเรียกกันว่าปัญหาเศรษฐกิจแม้เขาจะพูดว่าเพื่อความร่ำรวย แต่ความร่ำรวยของคนเหล่านั้นก็ไม่มากอะไรไปกว่าความร่ำรวยที่จะเอามากินมาใช้จึงเรียกว่ากินทางปากอย่างเดียวไม่พอต้องกินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรอีกมากมายหลายอย่าง ปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัวก็เกิดขึ้นปัญหาเศรษฐกิจในประเทศหรือระหว่างประเทศก็เกิดขึ้นเพราะเหตุเกี่ยวกับการกินของคนอย่างเดียวเท่านั้นนี่คำว่ากินมันเนื่องกับปัญหาทางศีลธรรมอย่างนี้ มากที่สุดแต่ปัญหาทางสุขภาพอนามัยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องกินลองกินไม่ถูกมันก็ผิดไปในเรื่องสุขภาพอนามัยไม่ว่าในแง่ไหนจะในแง่ของโรคภัยไข้เจ็บหรือแง่ของความผาสุกสบายอะไรก็ตามความที่มีอนามัยดีก็มีเรื่องกินนี่เข้าไปเป็นพื้นฐานที่สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งด้วยมีเรื่องอื่นอีกมากแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะยกมาให้มันหมดมันไม่มีเวลาพอเพียงเท่านี้ก็พอที่จะเห็นได้ว่าเรื่องกินกับเรื่องที่มันเนื่องกันอยู่กับการกินทั้งข้างหน้าและข้างหลังนั่นเป็นปัญหาทางศีลธรรมถ้าผิดศีลธรรมก็เป็นเรื่องทำให้มนุษย์นี่มีความกระสำรักสายมีความทุกข์ยากลำบาก สำหรับเรื่องกินก็ปัจจัยสรุปได้ว่ามันเป็นการงานเป็นตัวการงานหรือเป็นผลของการทำการงานเราจะต้องทำให้การกินนี่มันกลายเป็นการปฏิบัติธรรมคือทำการงานเพื่อจะได้มากินหรือกินอยู่ก็ดีหรือเพื่อจะแจกจ่ายให้ผู้อื่นต่อไปอีกก็ดีถ้าทำถูกต้องตามหลักอันนี้แล้วมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมการงานเป็นการปฏิบัติธรรมพูดกันมาหลายสิบครั้งแล้วถ้าใครยังจำได้ก็เข้าใจได้ว่าการงานนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าต้องทำให้ถูก ถ้าทำไม่ถูกมันไม่ใช่การงานหรือที่ควรจะเรียกว่าการงานนั้นการงานต้องมีความถูกต้องมีค่าทางศีลธรรมอยู่ในตัวการงานนั้น การงานนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีค่าสูงไปกว่าคำว่าศีลธรรมในความหมายแคบๆที่เราพูดกันอยู่แต่เดิมเพราะว่าการงานนั้นสามารถจะทำให้คนมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าตามความหมายของคำว่าศีลธรรมเดิมๆที่เราพูดกันแต่ก่อนแล้วมันก็เลยศีลธรรมไปแล้วแต่ถ้าพูดตามความหมายที่เรากำลังพูดอยู่นี่มันก็ยังเป็นศีลธรรมอยู่นั่นเองคือชั้นสูงขึ้นไปเป็นภาวะปกติของการบรรลุมรรคนิพพานการงานคือการปฏิบัติธรรมแม้ว่าการงานนั่นมันเป็นไปเพื่อกินหรือเพื่ออยู่ถ้าเป็นการกระทำที่ถูกต้องมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวการทำงานไม่ต้องแยกให้เป็นหลายเรื่องให้เรื่องทำไร่ไถนาหากินอะไรอย่างใดก็ตามมันเป็นตัวศีลธรรมเป็นตัวการงานอยู่ที่นั่นนั ่นตามทุ่งนาป่าเขาตามสวนตามเรือกอะไรต่างๆก็เป็นที่เกิดของการปฏิบัติธรรมหรือศีลธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าการกินซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์ตามที่สัญชาตญาณมันบีบบังคับหรือว่ามันส่งเสริมยิ่งขึ้นไปทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่สองที่เรียกว่ากามหรือกามะคำนี้ในภาษาบาลีเป็นคำกลางๆแปลว่าความใคร่ หรือสิ่งที่น่าคลายหรือกิริยาอาการที่กระทำความคลายในสิ่งที่น่าคลายความรู้สึกนี้ก็มีตามสัญชาตญาณและเป็นการบีบบังคับอย่างยิ่งมันเป็นความลึกลับของธรรมชาติที่ต้องการให้มนุษย์ทำหน้าที่ที่ไม่สนุกในการกระทำคือการสืบพันธุ์มันจึงมีสิ่งที่น่าคลายในความคลายนี่มาเป็นเหยื่อเป็นค่าจ้างให้คนหรือสัตว์ทำหน้าที่ที่เขาไม่ตามธรรมดาแล้วเขาไม่สมัครจะทำนี่ความหมายของกามารมณ์มันแท้จริงเป็นอย่างนี้คำว่ากามารมณ์ในที่นี้จะรวมคำว่าการสืบพันธุ์เข้าไปด้วยก็ได้เพราะเมื่อพูดโดยธรรมชาติอันบริสุทธิ์แล้วกามารมณ์มันเป็นเหยื่อเป็นค่าจ้างให้สัตว์นั่นสืบพันธุ์แต่ถ้าพูดให้ยุติธรรมเราก็ไม่ควรจะเมาว่ากามารมณ์เป็นค่าจ้างโดยส่วนเดียวเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับทำให้หลงเกินความจำเป็นไปเสียอีกคนจึงปฏิบัติผิดต่อสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์หรือปฏิบัติผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าการสืบพันธุ์ถ้าเขาปฏิบัติถูกการสืบพันธุ์ก็เป็นศีลธรรมที่ถูกแม้แต่กามารมณ์ที่บริโภคหรือเกี่ยวข้องในลักษณะที่ถูกมันก็เป็นศีลธรรมได้ด้วยเหมือนกันอย่างน้อยเป็นเครื่องปกติอยู่ปกติของสัตว์ที่ยังมีกิเลสแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับกามารมณ์เกินความหมายอันนี้มันก็กลายเป็นกิเลสตัณหาเป็นไฟเป็นเครื่องแผดเผาทนทรมานไปนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเอามาใช้เรียกรวมปนๆกันไปจนเข้าใจยากเช่นคำว่ากามนี่ถ้าประพฤติผิดก็ไม่มีศีลธรรมถ้าประพฤติถูกก็เป็นศีลธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสห้ามสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่าอย่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่ากามโดยประการทั้งปวงจะทรงแนะบางพวกให้เกี่ยวข้องกับกามในวิธีที่ถูกต้องห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องในทางที่ผิดเช่นศีลข้อที่3ที่ว่ากาเมสุมิจฉาจาราจากการประพฤติผิดในสิ่งที่เรียกว่ากามทั้งหลายนั้นถ้าประพฤติถูกในสิ่งที่เรียกว่ากามก็ไม่ได้ห้ามสำหรับบุคคลประเภทนี้แต่ถ้าเป็นบุคคลประเภทที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเช่นบรรพชิตเป็นต้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับกามโดยประการทั้งปวงในลักษณะอย่างนี้แต่ขอให้เข้าใจว่าคำว่ากามยังมีความหมายอย่างอื่นที่เล็กหรือละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ก็ยังมีเหมือนกันซึ่งยากที่ว่าใครๆจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้แม้ที่สุดแต่จะเป็นบรรพชิต นี่คำว่ากามจึงเป็นคำกลางๆถ้าประพฤติถูกก็เป็นศีลธรรมในขั้นต้นๆ ถึงกับละได้เลยเด็ดโดยเด็ดขาดก็เป็นศีลธรรมในขั้นสูงสุดถ้าประพฤติผิดก็ร้ายศีลธรรมก็เกิดเป็นปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาดังนั้นจึงถือว่าสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นก็เกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมโดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขทั้งนั้นถ้าผิดก็แก้ไขให้ถูกถ้าถูกอยู่แล้วก็จะได้รับผลของการถูกหรือว่าถ้าต้องการจะเลิกละเสียเลยก็มีสิทธิหรือมีสิทธิหรือมีความถูกต้องที่จะละทิ้งไปซะเลยเดี๋ยวนี้ ในโลกนี้ซึ่งเราเรียกกันว่าสมัยวัตถุนิยมนี้มันก็มีเรื่องกามมากเพราะมีการประดิษฐ์ประดอยมากมีศิลปะมากขึ้นมีการประดิษฐ์มากขึ้นที่จะส่งเสริมความหลงไหลในทางกามจนยากที่คนในโลกชนิดนี้มันจะเอาชนะสิ่งที่เรียกว่ากามได้จึงเป็นธาตุของอายตนะโดยไม่รู้สึกตัวเป็นธาตุในที่คือเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่รู้สึกตัวอยู่เป็นประจำจึงต้องนึกถึงปัญหาทางศีลธรรมให้มากว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นโทษขึ้นมาหรือ ถ้าต้องการในอันดับสูงคือไม่เกี่ยวข้องเสียเลยจะต้องทำอย่างไรนั่นก็เป็นศีลธรรมในอันดับสูง การบริโภครสของเพศตรงกันข้ามนี่ก็เป็นความหมายส่วนใหญ่วิจัยความของสิ่งที่เรียกว่ากามถ้าคนยังมีความรู้สึกในทางเพศมันก็ยากที่จะทำให้ถูกต้องได้จึงต้องมีศีลธรรมขึ้นมาควบคุมในเรื่องนี้รวมความแล้วก็ว่ากิจกรรมของมนุษย์ตามที่สัญชาตญาณบีบบังคับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับกามนั้นเนื่องอยู่กับปัญหาทางศีลธรรมอย่างยิ่ง เดี๋ยวนี้โลกกำลังทำผิดในเรื่องนี้ศีลธรรมจึงเสื่อมไปตามเป็นอันธพาลก็หนาแน่นขึ้นมาในโลกนี้ ที่สิ่งที่สามนั้นเรียกว่าเกียรติเกียรตินี่มีโดยสัญชาตญาณได้เหมือนกันบางคนจะมองไม่เห็นถ้าได้ศึกษามากไปถึงกิเลสประเภทที่เรียกว่าตัวตนหรืออัตมิมานะก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าถ้ายังมีตัวตนมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมีอัตมิมานะแล้วก็จะต้องมีความหมายของคำว่าเกียรติแม้ว่าสัตว์เดรัจฉานจะมีความรู้สึกเป็นตัวตนน้อยมันก็มีความรู้สึกที่ว่าเป็นเกียรตินั่นน้อยเหมือนกันขอให้สังเกตดูว่าสัตว์เช่นสุนัขหรือแมวหรือไก่ในบางครั้งมันก็แสดงอาการที่รู้สึกว่ามันมีเกียรติเมื่อมันชนะหรือว่ามันไม่มีใครจะมาเทียบกับมันได้มันก็แสดงอาการว่าเป็นผู้มีเกียรติเช่นไก่มันคันในลักษณะพิเศษแสดงความเป็นผู้มีเกียรติอย่างนี้ก็เป็นไปได้โดยอำนาจของสัญชาตญาณแต่นั่นมันไม่มากสำหรับมนุษย์ที่มีมันสมองมีวิวัฒนาการทางความคิดนึกสูงมันมีตัวตนสูงมันก็มีความหมายในทางเกียรติสูงเกียรติโดยสัญชาตญาณนั้นก็วิวัฒนาการมาเป็นเกียรติที่ถูกพัฒนาจนเป็นปัญหาสำหรับคนเราทำให้ร้อนทำให้เป็นทุกข์หรือทำให้ฆ่าเขาก็ได้ทำให้ฆ่าตัวเองก็ได้โดยสิ่งที่เรียกว่าเกียรติ ความรู้สึกที่มันกระตุ้นความมีตัวตนนี่มีอำนาจรุนแรงมากบางทีอาจจะเทียบกันได้ว่ามันมีความรุนแรงเท่ากับไอ้สิ่งที่เรียกว่ากาม แต่มันลึกลับกว่ามันเป็นสิ่งที่ไปเล่าประโลมใจอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันในเมื่อเรารู้สึกว่ามีเกียรติบางครั้งอาจจะสละกาม เพื่อความมีเกียรติหรือถ้าเบื่อกามแล้วก็ไปติดที่เกียรติอย่างนี้ปัญหาเรื่องเกียรติจึงมี คู่กันมากับปัญหาเรื่องกามและเรื่องกินเนี่ยกิจกรรมใดๆก็ตามที่เป็นกินหรือที่เป็นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติโดยตรงก็ดีโดยอ้อมก็ดีคือว่าล้อมพัวพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ดีเป็นปัญหาทางศีลธรรมเราคิดดูเถิดว่าใครมันหยิบขึ้นมาบ้างหยิบขึ้นมาสนใจบ้างมันก็มีแต่ปล่อยไปตามอำนาจสัญชาตญาณยิ่งไปลุ่มหลงประชาธิปไตยใครบังคับใครก็ไม่ได้ตัวเองก็มีอิสระที่จะไม่ถือศีลธรรมอย่างนี้เลยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีปัญหามากขึ้นจะทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นที่พูดนี้ก็จะพูดแต่เพียงในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่มีมาจากสัญชาตญาณ นั้นจะไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมนี่เป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามสัญชาตญาณส่งเสริมหรือบังคับประเภทหนึ่ง นี่ประเภทที่สองกิจกรรมของมนุษย์ตามที่พาวิทยานคือสติปัญญาใหม่ๆของเรามันเชื่อเชิญให้ทำเมื่อเรามีสติปัญญาอย่างมนุษย์คือสูงกว่าสัตว์แล้วก็คิดได้มากกว่าสัตว์มันจึงคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นได้มากกว่าสัตว์กิจกรรมตามพาวิทยานของมนุษย์เราจึงมองได้หลายแง่หลายมุมจะยกตัวอย่างมาพอให้สังเกตเห็นอย่างชัดเจนเพียงพอแก่เรื่องนี้ว่ามนุษย์ก็ต้องมีความรู้สึกเมื่อจะได้ประโยชน์อย่างมนุษย์ถ้าสัตว์มันก็ไม่ประสีภาษาแต่ประโยชน์แม้แต่ประโยชน์อย่างสัตว์นอกจากที่สัญชาตญาณมันต้องการเพราะว่าสัตว์ยังไม่มีภาวิตญาณอย่างที่ว่านี้ที่จะมีก็น้อยที่สุดสัตว์บางชนิดอาจจะเอามาฝึกมาอบรมอะไรให้มันฉลาดขึ้นบ้างแต่มันก็เท่ากับมนุษย์ไม่ได้มันจึงแยกมนุษย์ออกมาเสียจากสัตว์เพราะว่ามีภาวิตญาณคือความรู้ที่เราพัฒนามันขึ้นมามนุษย์จึงรู้จักกิจกรรมที่เนื้อไปกว่าสัตว์จึงต้องเรียกกันใหม่ว่ากิจกรรมของมนุษย์ตามภาวิตญาณตัวอย่างก็ประโยชน์อย่างที่มนุษย์จะต้องได้รับหรือควรจะได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นประโยชน์เหนือโลก3อย่างด้วยกันมนุษย์จะต้องรู้จักประโยชน์โลกนี้คืออย่างที่มันจะอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่ให้มันถูกต้องมีศีลธรรมเพื่อจะอยู่ในโลกนี้อย่างถูกต้องทีนี้มันยังมีโลกอื่นจากโลกนี้มันจะอยู่ที่ไหนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องพูดกันเวลานี้แต่ขอให้รู้ให้เชื่อให้ยอมรับว่ามันยังมีโลกอื่นที่ผิดแปลกไปจากโลกนี้คือแปลกไปจากไอ้ธรรมดาสามัญที่เราเป็นอยู่กันนี้มันยังมีอยู่ถ้าจะพูดอย่างที่เขาพูดกันก็ว่านรกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนั้นก็เรียกว่าโลกอื่นได้แต่เดี๋ยวนี้โลกอื่นนั่นยังหมายความให้มันใกล้เข้ามากว่านี้ได้คือถ้ามันเกินกว่าสามัญธรรมดากว่าธรรมดาสามัญที่มนุษย์เขาเป็นกันอยู่แล้วก็ควรจะเรียกว่าโลกอื่นได้เข้าไปอยู่อย่างอื่นมีความมุ่งหมายอย่างอื่นมีความสุขอย่างอื่นก็ต้องเรียกว่าโลกอื่นได้เหมือนกันแต่ที่จะเป็นกันโดยมากเป็นกันทุกคนอย่างธรรมดาสามัญก็ต้องเรียกว่าโลกนี้ก็ต้องรู้ประโยชน์ที่จะพึงได้อย่างจากโลกนี้หรือว่าอย่างที่จะอยู่ในโลกนี้ด้วยแล้วก็โลกอื่นด้วยแล้วก็เหนือโลกด้วยนั่นสูงสุดคำว่าโลกไม่มีความหมายไม่เพราะว่าเขารู้เรื่องเหนือโลกสติปัญญาของมนุษย์ไปไกลอย่างนี้สัตว์ไม่รู้เรื่องโลกนี้ไม่รู้เรื่องโลกอื่นแล้วก็ไม่ต้องรู้เรื่องเหนือโลก มนุษย์มีปัญญาที่จะพิจารณาให้มันเป็นเรื่องโลกนี้โลกอื่นและเหนือโลกแต่แล้วมนุษย์ก็ทำผิดต่อสิ่งทั้งสามนี้เพราะว่าควบคุมกิเลสตัณหาไม่ได้คือไม่มีศีลธรรมนั่นเองเขากระทำกับโลกนี้หรือในโลกนี้อย่างไม่มีศีลธรรมก็เป็นคนวินาศชิบหายในโลกนี้นี่โลกอื่นเขาก็กระทำผิดเขาก็ไม่ได้รับไอ้โลกอื่นที่ดีไปกว่าโลกนี้ ฉะนั้นเรื่องเนื้อโลกนั่นไม่ต้องพูดถึงเพราะมันทำผิดเรื่องโลกนี้แต่โลกอื่นซะแล้วการที่อยู่เนื้อโลกนั่นไม่ต้องพูดถึง ความตายไปจากโลกนี้เหมือนที่เขาตายกันนี่ไม่ใช่เรื่องเนื้อโลกเรื่องเนื้อโลกไม่ต้องตายไปจากโลกนี้ยังอยู่ในนี่ในมนุษย์โลกนี้ก็สามารถที่จะเป็นอย่างเนื้อโลกได้นั่นมันเป็นศีลธรรมขั้นสูงนั่นปัญหาเรื่องโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีเนื้อโลกก็ดีมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมทั้งนั้นตามความหมายของคำว่าศีลธรรมที่เราบัญญัติขึ้นใหม่ให้มันสมบูรณ์เพื่อพูดกันในการบรรยายชุดนี้นี่สิ่งที่สองสุนทรียภาพหรือสุนทรียธรรมคือความงามทั้งหลายไม่มีกษัตริย์โดยสติปัญญาแล้วก็ไม่มีกษัตริย์แต่มนุษย์มีสติปัญญาบัญญัติความงามก็สร้างความงามตามที่สติปัญญานั้นจะบัญญัติ ปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าจะงามชนิดไหนกันอย่างโง่หรืองามอย่างฉลาดมันจะงามอย่างโลกหรือมันจะงามอย่างธรรมะที่ประกอบไปด้วยธรรมไอ้เรื่องหลงไหลในความงามนี่ก็มีสัญชาตญาณเป็นต้นทุนเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันถูกวิวัฒนาการมากจนบัญญัติเรื่องของความสวยงามเตลิดเปิดเปิงไปจนเป็นเรื่องบ้าหลังไปแล้วก็มีแต่ถึงอย่างไรก็ดียังคงสรุปได้ว่ามันงามกันอย่างโลกหรือมันงามอย่างธรรมะถ้างามอย่างโลกก็หมายความว่าหลงไหลไปตามโมหะของคนในโลกที่หลงไหลในความงามมันก็เปลี่ยนกันด้วยเดี๋ยวงามอย่างนั้นเดี๋ยวงามอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปเพื่อปกติสุขถ้าโดยมากมันงามเพื่อยั่วเพื่อหลอกคือใช้ความงามเป็นเหยื่อสำหรับตกเบ็ดแก่กันและกันความงามอย่างนี้ก็เป็นอันตรายคือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อโลกแต่ก็ต้องเรียกว่าความงามอย่างโลกหรือที่โลกเขาหลงไหลชอบใจกันนักตามประสาโลกคือมีโมหะความโง่เป็นสมุฏฐาน ที่ทำงามอย่างธรรมะนี่มันก็ตรงกันข้ามคือมีสติปัญญาที่ถูกต้องรู้ว่า งามซึ่งมีความหมายเป็นทางที่ไม่ทำให้เกิดความระสำระสายวุ่นวายโกลาหลขึ้นมาให้เป็นแต่ทำให้ปกติสุขอย่างที่ว่างามในทางธรรมะแม้แต่ว่าพระพุทธศาสนานี่เขาก็เรียกว่างามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามเบื้องปลายไอ้งามอย่างนี้มันเป็นงามอย่างธรรมะมันก็เป็นปัญหาที่ลึกไปอีกว่าจะเข้าถึงได้อย่างไร ความงามก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นปัญหาในทางศีลธรรมนั่นจึงต้องจัดให้มันถูกต้องเรื่องที่สามถัดไปอีกคือเรื่องการสัมพันธ์กันในสังคมนี่ยิ่งเป็นปัญหาทางศีลธรรมมากมนุษย์ก็มีการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันน่าจะสัตว์มันก็สัมพันธ์กันและกันแต่มันไม่เหมือนกันสัตว์ก็ไปตามสัญชาตญาณที่จะสัมพันธ์กันได้อย่างไรแต่มนุษย์นี่มันมีสติปัญญาก็มีไม่มีสติปัญญาก็มีไม่ได้เป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆทั้งการที่มนุษย์สัมพันธ์กันนั้นมันไม่ได้แน่เสมอไปว่าเพื่อความถูกต้องหรือความดีงามถ้ามันเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสในโลกที่กำลังบูชากิเลสและการสัมพันธ์นั้นมันก็เป็นไปเพื่ออันธพาลเพื่อวิกฤตการณ์แต่ทางศีลธรรมนั้นต้องการให้มนุษย์สัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่เรียกว่าศีลธรรมคือภาวะแห่งความปกติมนุษย์สัมพันธ์กันโดยวิธีใดเกิดภาวะปกติขึ้นในสังคมนั้นแล้วก็เรียกว่ามันถูกต้องการสัมพันธ์นี่มันก็ สัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ที่ควรจะได้รับไม่อย่างนั้นจะสัมพันธ์ไปทำไม ต้องนึกถึงตนเองต้องนึกถึงผู้อื่นต้องนึกถึงที่มันเกี่ยวข้องกันประโยชน์ส่วนตนล้วนๆก็มีประโยชน์ผู้อื่นล้วนๆก็มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่ายก็มีแยกกันไม่ได้นี่มันก็มีอย่านึกถึงตัวเองอย่านึกถึงผู้อื่นโดยด้านเดียวมันต้องนึกถึงความที่มันเกี่ยวข้องร่วมกันด้วยนี่ก็เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ต้องทำให้มันถูกต้องแล้วมันยากยิ่งขึ้นไปอีกนึกถึงแต่ประโยชน์ตัวมันก็ง่ายกว่านึกถึงประโยชน์ผู้อื่นมันก็ยากหน่อย แต่ถ้ามานึกถึงให้มันสัมพันธ์กันให้ดีแล้วมันก็ต้องประณีตละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีกมันจะต้องอดกลั้นอดทนมากต้องมีสติปัญญามากมันจึงจะเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ประกอบไปด้วยธรรมะเดี๋ยวนี้เรามองไปทางไหนมันก็ไม่พบนิมิตเครื่องหมายแห่งมิตรภาพนั่นมีแต่ความสงสัยความระแวงครับไม่รู้สึกเป็นสุขเพราะมันทำผิดในเรื่องนี้ การสัมพันธ์กันในทางสังคมเป็นเรื่องศีลธรรมและเป็นปัญหาทางศีลธรรมเต็มที่อย่างนี้เรื่องถัดไปเป็นเรื่องที่4เรื่องการเมืองการเมืองนี้ก็ตั้งต้นมาจากการสังคมถ้าเราไม่สังคมกันต่างคนต่างอยู่ไม่มีเรื่องการเมืองการเมืองมีขึ้นเมื่อมนุษย์มันเริ่มเกี่ยวข้องกันเป็นสังคมแต่ยังเรียกว่าการสังคมไปก่อนในระดับต่ำระดับน้อยแต่มันมีปัญหายุ่งยากจึงจะเป็นการเมืองซึ่งมีความหมายกว้างแม้ที่สุดแต่การปกครองซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองและปัญหามันก็มีมากเพราะว่าคนนั้นมันไม่เหมือนกันมันแบ่งเป็นพวกตามประโยชน์ที่มันได้รับนั่นคนที่มีประโยชน์อย่างไรก็มักจะไปเข้ากลุ่มกันเป็นพวกนั้นมันจึงเกิดเป็นพวกหรือเป็นพรรคขึ้นมาปัญหามันก็ยิ่งมากหรือยิ่งหนักยิ่งขึ้นไปอีกดังนี้เรียกว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาก็เพราะมันไม่มีศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมมันจะไม่ตั้งปัญหาขึ้นมามันจะเป็นไปเพื่อความปกติเรียบร้อยได้แต่ทีนี้เรารู้ว่าคนในโลกนี้เขามีความเห็นแก่ตัวเป็นเบื้องหน้าปัญหาทางการเมืองก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาการปกครองกันก็ทำยากลำบากก็ทำอย่างขอไปทีอย่างหน้าไหว้หลังหลอกเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาทางชนชั้นที่ว่ามันต่างกันมากนักคนรวยกับคนจนกำลังจะทำลายกันถึงขนาดที่เรียกว่าสงครามโลกมันจะทำลายกันเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านหรือว่าในประเทศแต่กำลังจะทำลายกันระหว่างชาติคือเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างชาติหรือระดับโลกประเทศที่ยากจนก็รวมหัวกันจะต่อสู้ประเทศที่มั่งมีอย่างนี้ เป็นปัญหาชนชั้นตามที่ว่าประเทศนั้นๆมันมีชนชั้นไหนเป็นผู้บงการหรือเป็นในตัวที่กำลังเดือดร้อนขอให้จำไว้สั้นๆว่าเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราแยกกันไปคนละทิศคนละทางเราจึงไม่แก้ปัญหาทางการเมืองได้ถ้านักการเมืองยังงัวโง่อยู่ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องศีลธรรมแล้วย่อมไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้ ันจะแก้กันจนตายกี่ชั่วคนก็มันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการเมืองโดยแท้จริงมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมต้องมาดูกันอย่างศีลธรรมแล้วก็แก้ปัญหาอย่างศีลธรรมทำการเมืองให้เป็นศีลธรรมมันก็จะหมดปัญหาเพราะธรรมชาติมันต้องการอย่างนั้นปัญหาการเมืองเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่มีศีลธรรมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ห้าจะเรียกว่าจริยธรรมสำหรับมนุษย์ จริยธรรมหมายถึงที่สิ่งที่ต้องประพฤติทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องประพฤติเรียกว่าจริยศาสตร์จริยศาสตร์นี่จะตะเลิดไปเป็นปรัชญาที่เฟ้อที่ไม่รู้จบเบี่ยงทิ้งเสียทีก็ได้เอามาบ้างก็เท่าที่มันจำเป็นมันก็มาอยู่ในรูปของจริยธรรมชัดเจนมนุษย์จะต้องประพฤติสิ่งที่มนุษย์ควรประพฤติอย่างนี้เรียกว่าจริยธรรมในนี้มนุษย์ไม่มีจริยธรรมคือไม่ประพฤติสิ่งที่ควรประพฤตินอกจากว่าสิ่งนั้นมันความจำเป็นบังคับหรือว่ามันตรงกับกิเลสของตนเขาจึงจะประพฤติแต่ที่มันเป็นไปเพื่อธรรมะล้วนๆแล้วยากที่ว่าคนปุถุชนธรรมดาจะประพฤติ ส่วนหลักศีลธรรมของธรรมชาติหรือภาวะปกติของธรรมชาตินั่นมันตายตัวมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้คนจะต้องประพฤติให้ถูกต้องต่อมนุษย์ด้วยกันหรือแม้แต่ต่อตัวเองให้เป็นคนดีซะก่อนเป็นคนถูกต้องซะก่อนเรื่องนี้มันอาจจะพูดอย่างเอาเปรียบก็ได้ว่าถ้าทุกคนจะไม่ต้องดูคนอื่นก็ได้ทำตัวของตัวให้ดีกันทุกคนก้มหน้าทำตัวดีทุกคนมันก็เต็มดีเต็มไปทั้งโลกได้เหมือนกันแต่ถ้ามองดูคนอื่นบ้างนั่นมันจะกว้างขวางออกไปหรือมันจะง่ายขึ้นบ้างแต่ถึงอย่างไรมันก็สำคัญอยู่ที่ว่าคนนั้นจะต้องประพฤติในส่วนของตัวที่เป็นหน้าที่ของตัวจะต้องประพฤติอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วตามบทบัญญัติทางศาสนาหรือทางจริยธรรมสากลไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนมันก็มีอยู่ไปศึกษาได้แล้วก็เคยอธิบายมาบางครั้งบางผลก็ละเอียดแล้วเหมือนกัน ที่ต่อไปอันที่หกว่าโลกทุกโลกเป็นวัตถุแห่งศีลธรรมเป็นวัตถุแห่งปัญหาทางศีลธรรมเราจะต้องประพฤติให้ถูกต้องต่อโลกทุกโลกคือมากกว่าที่จะเล็งไปยังบุคคลจำนวนน้อยหรือว่าเพียงคนเดียว และคำว่าโลกนี่ก็มีความหมายมากกว่าที่จะเล็งถึงแต่เพียงบุคคลแม้ว่าไอ้คนที่มีอยู่ในโลกนี่อาจจะเป็นตัวความหมายอันแท้จริงคำว่าโลกแต่คำว่าโลกมันยังมีอย่างอื่นอีกที่นอกไปจากบุคคลนั้นเรามองกันทีเดียวให้หมดว่าทุกโลกหรือว่าทุกชนิดของโลกเป็นโลกแผ่นดินแล้วก็โลกต้นไม้แล้วก็โลกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็โลกคนคือโลกมนุษย์ไอ้โลกแผ่นดินเนี่ยมีชีวิตวิญญาณอะไรอ่ะแล้วก็เป็นวัตถุแห่งศีลธรรมเป็นวัตถุแห่งปัญหาทางศีลธรรมเราต้องประพฤติต่อไอ้โลกแผ่นดินนี่ถูกต้องด้วยยังจะเรียกว่ามีสิทธิที่ควรจะอยู่ในโลกนี้อย่าทำลายโลกแม้แต่โลกแผ่นดินนี่เดี๋ยวนี้เราทำลายไอ้โลกแผ่นดินนี่กันมากขึ้นทุกทีเพื่อประโยชน์อย่างอื่นจนกลายเป็นว่าไอ้โลกนี่มันสกปรกไม่น่าอยู่ขึ้นมาไอ้ปัญหาเรื่องโลกสกปรกนี่กำลังระบาดทั่วโลกเพราะเขาไม่มีศีลธรรมที่จะประพฤติต่อแผ่นดินโลกน้ำสกปรกอากาศสกปรกอะไรสกปรกจนไม่น่าอยู่เนี่ยมันจะมากขึ้นทุกที เนี่ยสัตว์ที่เห็นแก่ตัวมันประพฤติผิดต่อแผ่นดินโลกที่โลกที่สองขึ้นมาโลกถัดขึ้นมาอีกก็คือโลกต้นไม้คือพืชพันธุ์ไม้ทั้งหลายนี่มันเป็นโลกของมันอีกโลกหนึ่งเราก็ต้องมีศีลธรรมที่ประพฤติต่อมันให้ถูกต้องตามความถูกต้องหรือบางทีก็จะต้องตามความจำเป็นสำคัญที่จะต้องประพฤติเพราะต้นไม้นี่จำเป็นที่จะมีในโลกถ้าต้นไม้มีในโลกโลกนี่มีไม่ได้คือสัตว์จะอยู่ในโลกไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องทำให้ต้นไม้ก็อยู่เป็นปกติสุขไปตามภาษาโลกต้นไม้แล้วมนุษย์ก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการที่ต้นไม้มันมีอยู่ในโลก คิดดูง่ายๆก็เห็นได้ว่าลองไม่มีต้นไม้ในโลกนี่เราจะอยู่กันอย่างไรมันก็อยู่กันไม่ได้ถ้าทำผิดต่อสิ่งนี้ก็จะทำผิดต่อศีลธรรมที่เกี่ยวกับไอ้โลกต้นไม้โลกของต้นไม้ที่สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมันก็เป็นโลกหนึ่งเราจะต้องมีศีลธรรมที่จะประพฤติต่อสัตว์เหล่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้น อย่างที่กำลังเป็นปัญหาเกี่ยวกับสัตว์มันไม่พอจะใช้หรือว่าสัตว์มันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นขึ้นมา จนมนุษย์เดือดร้อนที่โลกสุดท้ายคือโลกคนโลกมนุษย์นี่เรื่องมันมากไปคิดตัวเองกันแล้วกันถ้ามันก็รวมอยู่ในคำพูดที่บรรยายมาแล้วว่าจะต้องประพฤติต่อโลกมนุษย์นี่อย่างไรในทางอย่างนั้นในทางอย่างนี้เรียกว่าโลกทุกโลกมันเป็นวัตถุแห่งศีลธรรมเป็นวัตถุแห่งปัญหาทางศีลธรรมนี่เรียกว่าโลกทางวัตถุแต่โลกในทางนามธรรมมันก็ยังมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกเป็นภาษาธรรมะชั้นสูงสภาพของจิตใจที่จมอยู่ในกามนี่ก็เรียกว่ากามโลกอยู่ในกามโลก สภาพของจิตใจที่ไม่จมอยู่ในกามจะไปจมอยู่ในความลุ่มหลงในวัตถุที่มีรูปร่างก็เรียกว่ารูปโลกที่ไกลไปกว่านั้นก็ลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างก็เรียกว่าอรูปโลกมันก็เป็นโลกสำหรับให้ลุ่มหลงนี่มันเป็นปัญหาทางธรรมที่ลึกขึ้นไปอีกต้องไว้พูดกันคราวอื่นหรือในลักษณะอื่นแต่ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าขึ้นชื่อว่าโลกแล้วเราจะต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นจะไม่มีศีลธรรมตามความหมายอันสมบูรณ์ที่เราพูดกัน ทั้งหมดนี้เราจะมองเห็นได้มันมีอยู่รอบตัวเราเกี่ยวกับเรื่องโลกคือคนในโลกที่อันที่เจ็ดแม้ที่สุดแต่สภาพที่เป็นโลกุตระหรือเหนือโลกก็ยังเกี่ยวข้องกับศีลธรรมเป็นปัญหาแห่งศีลธรรมอยู่นั่นเองไปทบทวนว่าความหมายแห่งคำว่าศีลธรรมมีอยู่3ความหมายอย่างไรจะพบว่าภาวะอันปกติสุขถึงที่สุดนั่นมันเป็นเรื่องเหนือโลก จึงเรียกว่าโลกุตระสภาพสภาพที่เป็นของเหนือโลกก็ยังเป็นวัตถุแห่งศีลธรรมคือจะต้องเอาปัญหาทางศีลธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะแก้ไขให้มันถูกต้องแต่ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องทางจิตใจที่ชนะกิเลสมาจะชนะโลกแผ่นดินเมื่อวันที่มนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นะเป็นครั้งแรกคนแรกนั่นนะมันมีคำพูดที่พูดออกมาจากคนใหญ่โตในโลกว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์ชนะโลกหรือมนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้แล้วได้ยินคำพูดอย่างนี้แล้วมันนึกสงสารเวทนาสงสารเอาชนะโลกได้จะเพียงว่าไปเหยียบดวงจันทร์ได้นี่มันเป็นเด็กอมมือ ศาสนาโลกหรือเหนือโลกโดยแท้จริงมันก็ต้องหมดปัญหาทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับโลกในโลกโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ออกชื่อมา7ประเภทนี้ก็รู้เฉพาะแล้วว่าอะไรอะไรไม่พ้นไปจากความเกี่ยวข้องกันอยู่กับปัญหาทางศีลธรรมถ้าพูดสั้นกันมาหน่อยก็ไม่มีอะไรที่จะมันจะนอกออกไปจากเรื่องของศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมที่จะพูดต่อไปให้จบน่าจะว่าจะนานไปบ้างก็จะพูดถึงคำว่าปัญหาทางศีลธรรมนี่เป็นตัวปัญหาที่เราจะต้องพูดที่จะพูดถึงคำว่าปัญหามันมีหลายประเภทแต่ว่าทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต้องแก้หรือต้องสะสางถ้ามาอย่างนั้นมันจะทำอันตรายอย่างน้อยที่สุดมันรบกวนให้เป็นบ้าได้แต่ถ้าเราแก้ไขลุล่วงไปได้มันก็สบาย พูดถึงปัญหาแล้วก็จะต้องนึกถึงว่ามันมีอยู่กี่ชนิดแล้วก็จะเห็นได้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างที่หนึ่งจะเรียกว่าปัญหามายาคือปัญหาหลอกลวงปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแท้จริงเป็นปัญหามายาเป็นเรื่องหลอกเพราะคนโง่มันถูกหลอกมันจึงรู้สึกว่าเป็นปัญหาเพราะปัญหามายานี่เป็นปัญหาของสัตว์โลกที่กำลังโง่ไปเอาอะไรมาเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแล้วที่ควรจะเป็นปัญหาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาเพราะปัญหาของคนชนิดนี้มันเป็นปัญหามายาพรางตาหรือหลอกลวงตามอำนาจของอวิชชาที่เราเห็นได้ง่ายๆในเวลานี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามแฟชั่นโลกกำลังมีแฟชั่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไอ้แฟชั่นนั่นเองมันทำให้เกิดปัญหานี่เข้าไปตามแฟชั่นนี่เรียกว่าปัญหามายาเป็นปัญหาคนโง่เป็นปัญหาคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักธรรมชาติมันไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองจะรู้จักสังคมได้อย่างไรจะรู้จักธรรมชาติอันลึกซึ้งได้อย่างไรนั่นสิ่งใดจะเกิดเป็นปัญหาแก่คนพวกนี้เป็นปัญหามายาไม่ใช่ปัญหาจริงหรือไม่ใช่ปัญหาที่ควรจะเรียกว่าความจริงทีนี้ก็อันที่สองก็ต้องเป็นปัญหาแท้จริงคือปัญหาของผู้ที่รู้จักทุกอย่างแล้วรู้จักตัวเองรู้จักสังคมรู้จักธรรมชาติเป็นผู้รู้จักทุกอย่างที่มนุษย์จะต้องรู้จักทีนี้ถ้าปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะข้อนั้นหรือแก่บุคคลนั้นนี่เราเรียกว่าปัญหาที่แท้จริง ปัญหาที่แท้จริงนี่หมายถึงจริงที่รู้สึกได้ที่กำหนดได้ที่จัดการชำระสะสางได้ตามวิถีทางของหลักวิชาหรือของวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้อีกว่าอย่าให้เป็นปัญหาที่นอกออกไปจากขอบเขตของวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลก็เหตุผลแต่ทางวิทยาศาสตร์คือเหตุผลที่เห็นอยู่จริงย้ายเป็นทางปรัชญาเป็นปัญหาเพ้อเจ้อเป็นเหตุผลเพ้อเจ้อมนุษย์ผู้รู้จักสิ่งที่ต้องรู้จักโดยแท้จริงตามวิธีทางของวิทยาศาสตร์ถ้าเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็เรียกปัญหาแท้จริงแล้วก็ไม่มากแล้วก็ไม่สลัวจนเกินไปจะมองเห็นอยู่จะแก้ได้ไม่ที่สุดแต่การที่เรามองเห็นว่าศีลธรรมเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งทั้งปวงเรากำลังทำผิดต่อศีลธรรมนี่มันก็เห็นอยู่ไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องคำนวณอะไรให้มันมากมันเห็นอยู่มันรู้สึกอยู่นี่ถือว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงที่มันมีแก่เราแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราแล้ว ก็ยึดเอามาเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ อย่าให้มันมากกว่านั้นวิธีสามมันเป็นปัญหาชนิดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เพราะเมื่อพูดถึงหน้าที่มันก็มากนักหลายร้อยหลายพันอย่างมันพูดไม่ไหวก็จะต้องสรุปรวมให้มันเหลือเป็นพวกเป็นคร่าวๆมันเป็นหน้าที่สามความหมายหรือหน้าที่สามประเภทตามความหมายที่มีอยู่สามความหมายของคำว่าศีลธรรมคือศีลธรรมความหมายที่หนึ่งว่าธรรมที่เป็นเหตุแห่งความปกติความหมายที่สองของศีลธรรมว่าภาวะแห่งความปกติความหมายที่สามของศีลธรรมก็คือ ธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์เป็นความปกติถ้าคำว่าศีลธรรมมีสามความหมายอย่างนี้ก็ให้หน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติกระทำมันมีสามหน้าที่ด้วยกันกันแล้วกันมันจะง่ายดีสำหรับสิ่งที่เป็นเหตุแห่งปกติคือศีลธรรมในความหมายที่ว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งความปกติอย่างนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำสิ่งหรือเหตุแห่งความปกติที่ความหมายที่สองศีลธรรมที่เป็นภาวะแห่งความปกตินี่มันมีหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่าภาวนาที่ให้ทำภาวนาให้พุทธบริษัททำภาวนานั้นคำนั่นแปลว่าทำให้มันเจริญกว่าที่มันเป็นอยู่เขาเรียกว่าภาวนาเดี๋ยวนี้ก็ตรงกับคำว่าพัฒนาในความหมายปัจจุบันภาษาธรรมดาสิ่งที่เป็นภาวะแห่งความปกติหรือความสงบสุขนี้เราต้องพัฒนาให้มันยิ่งขึ้นไปนี่ศีลธรรมในความหมายที่ว่า มันเป็นธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์เป็นความปกติคือความหมายที่สามของศีลธรรมเราจะต้องรักษาซึ่งจะเรียกว่าอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนที่เขาพูดกันติดปากทั่วไปก็ได้แต่นั่นเขาไม่ได้อนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อศีลธรรมเขาเพื่อประโยชน์ของกูหรือของพวกของกูมันก็ถูกไปตามแบบนั้นจะมาพูดในแง่ของศีลธรรมเป็นปัญหาทางศีลธรรมแล้วเราก็จะต้องอนุรักษ์ภาวะศีลธรรมตามธรรมชาติเพื่อมันคงเป็นธรรมชาติที่ปกติสงบน่าดูอยู่อย่าไปทำลายมันฉันอย่าเอาไฟไปจุดป่าเสียหรือว่าอย่าไปทำลายภาวะธรรมชาติปกตินี่ให้มันเสียไปแต่ที่ดีกว่านั้นที่จริงกว่านั้นก็คือว่าธรรมชาติแท้จริงของสิ่งที่เป็นสัตว์เป็นคนนี่มันคือความปกติความไม่ปกติหรือกิเลสนั่นมันเพิ่งเกิดมันภาวะเดิมแท้ของจิตคือภาวะปกตินั่นแหละสภาพเดิมของธรรมชาติที่เป็นความปกติต้องรักษาเรื่องนี้ได้พูดกันมาแล้วในคำว่าประพัฒสอน จิตประพัฒสอนอยู่ตามธรรมชาติจิตศูนย์ความเป็นประพัฒสอนต่อเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นรักษาจิตประพัฒสอนให้ปลอดจากการเกิดของกิเลสนี่ในทางภายในเช่นเดียวกับเรารักษาโลกภายนอกให้มันเป็นคงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตามเดิมของมันอย่างนั้นสรุปสั้นๆว่าศีลธรรมในฐานะที่เป็นเหตุแห่งความปกตินี่เราต้องทำศีลธรรมในฐานะที่เป็นภาวะแห่งความปกตินี้เราต้องพัฒนาเมื่อศีลธรรมในภาวะที่เป็นธรรมชาติมีปรากฏการณ์อันปกตินี้เราต้องรักษาโดยหลักใหญ่อย่างนี้ก็จะเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะมีศีลธรรมในความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่การบรรยายครั้งที่หนึ่งที่นี่มาดูถึงปัญหาที่มีอยู่จริง
ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกมันเป็นปัญหาที่เร้นลับเราไม่มองแล้วเราก็มองไม่เห็นนี่ก็คือความจริงของธรรมชาติทั้งหมดหรือของพระเจ้าหรือของธรรมทั้งปวงก็ตามนี่มันจะต้องสรุปลงมาได้เป็นคำพูดสั้นๆให้มันทันสมัยสักหน่อยก็ต้องพูดว่าทุกอย่างนั่นมันของศีลธรรมมันโดยศีลธรรมมันเพื่อศีลธรรมเมื่อกันภาษาการเมืองละเมอเพ้อฝันของเขาที่ว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนนั้นประชาชนก็มีกิเลสทั้งนั้นทั้งโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความรัศมีรัศมีแต่เดี๋ยวนี้เราว่าของศีลธรรมโดยศีลธรรมเพื่อศีลธรรมไม่มีตัวเราเลยไม่มีของกูเลยไอ้ทั้งหมดนี้มันของศีลธรรมคือสิ่งที่มันมีความปกติอยู่ตามธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็โดยศีลธรรมคือโดยการประพฤติศีลธรรมของผู้ที่มีหน้าที่ประพฤติแล้วมันก็เพื่อศีลธรรมคือภาวะแห่งความปกติถ้าว่าจะให้เป็นความถูกต้องตามหลักกันแล้วก็อย่ามีตัวกูอย่ามีของกูให้มันเพื่อศีลธรรมโดยศีลธรรมเรื่องของศีลธรรมมันเป็นสมบัติของศีลธรรมคือธรรมชาติที่ปกติมันต้องโดยคนที่มีศีลธรรมโดยการประพฤติศีลธรรมแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ศีลธรรมเองคนก็สบายเป็นสุขโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของของอะไร หรือว่าถ้าจะไม่ยอมเสียไม่ยอมเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเลยนี่เราไม่ยอมเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็ต้องพูดว่ามันเป็นของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์มนุษย์มันมีใจสูงจึงจะเรียกว่ามนุษย์นั้นทุกอย่างนี่มันต้องเป็นของมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงมันก็ต้องโดยมนุษย์คือโดยสัตว์ที่มีใจสูงมันก็ต้องเพื่อมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงนั่นเองมันถ้ามันของศีลธรรมโดยศีลธรรมเพื่อศีลธรรมแล้วมันจึงจะเกิดผลขึ้นมาว่าของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์ไม่ใช่คำกำกวมว่าของประชาชนหน้าที่เต็มไปด้วยกิเลสหรือเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนมันไม่เคยสำเร็จประโยชน์เลยเพราะว่ามันไม่มีศีลธรรมเพราะประชาชนนั้นยังไม่รู้จักศีลธรรมยังไม่มีศีลธรรมยิ่งเพื่อประชาชนโดยประชาชนเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นนรกเร็วขึ้นเพราะว่าเขาไม่รู้จักศีลธรรมก็ต้องมีความหมายของคำว่าศีลธรรมให้เหมาะสมสำหรับมนุษย์ที่จะรู้ให้มันถูกต้องและให้มันสมบูรณ์ทุกคราจะยืนยันว่าถูกต้องและสมบูรณ์ถูกต้องนั้นยังไม่สมบูรณ์ก็ได้มันต้องถูกต้องจนมันสมบูรณ์ด้วยนั่นเราจึงพูดศีลธรรมกันในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็จะสรุปความทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมนี่ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมหรือไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมที่ว่าอะไรนี่หมายถึงว่าจะเป็นรูปธรรมคือวัตถุก็ดีเป็นนามธรรมคือจิตก็ดีหรือรูปธรรมกับนามธรรมที่มันมาเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ดีหรือว่าอาการกิริยากระทำของชีวิตเหล่านี้ก็ดีนี่เรียกว่าอะไรทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางศีลธรรมที่สองไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอาศัยศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอาศัยศีลธรรมก็ยืนยันอย่างนี้ไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งที่สาม ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องถือเอาศีลธรรมเป็นหลักประกาศิตเพื่อนเขาต้องถือเอาหลักศีลธรรมเนี่ยเป็นหลักประกาศิตเป็นของเด็ดขาดตายตัวฟื้นไม่ได้เถียงไม่ได้หรือไม่มีอะไรที่ไม่ต้องถือเอาศีลธรรมเป็นหลักประกาศิตทีนี้ก็สี่ก็ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องถือเอาศีลธรรมเป็นรากฐานหรือเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยอันนั้นก็ต้องถือว่าศีลธรรมเนี่ยเป็นรากฐานและเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางวัตถุก็ต้องรากฐานทางวัตถุทางนามธรรมก็รากฐานทางนามธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางนามธรรมโดยพูดเฉลยไม่มีอะไรที่ไม่ต้องถือเอาศีลธรรมคือภาวะแห่งปกตินั่นเป็นรากฐานเป็นเหตุเป็นปัจจัยห้าไม่มีอะไรที่จะไม่เพ่งเล็งเอาความมีศีลธรรมเป็นจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรที่จะไม่เพ่งเล็งเอาความมีศีลธรรมเป็นจุดหมายปลายทางรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีต้องเพ่งเล็งเอาศีลธรรมเป็นจุดหมายปลายทางไอ้คนเรานี่แน่แล้วเอาความสงบปกติที่เรียกว่าศีลธรรมมันเป็นจุดหมายปลายทางแต่แม่สัตว์แม่ต้นไม้มันก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันไม่งั้นมันดิ้นรนเรื่อยที่ไม่มีอะไรเลยที่ไม่ต้องใช้ความมีศีลธรรมนี่แหละมาเป็นเครื่องทำให้คำว่ามนุษย์เกิดมีความหมายขึ้นมามนุษย์จะมีความหมายเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วเราจึงว่าไม่มีอะไรที่ไม่ต้องใช้ความมีศีลธรรมเป็นเครื่องทำให้เกิดความหมายแก่มนุษย์คือเป็นมนุษย์ถ้าเข้าใจข้อนี้จะเข้าใจได้หมดจดเลยว่าไม่มีกิจกรรมของมนุษย์อะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมลองทบทวนดูให้ดีจะเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะมันจะส่งเสริมแก่กันและกันเพราะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอาศัยศีลธรรมในแง่ใดแง่หนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่แฉไม่ต้องถือศีลธรรมเป็นหลักประกาศิกมันก็อย่างเป็นพระเจ้าผู้ผดเด็จการนี่ก็ไม่มีอะไรที่ไม่ถือศีลธรรมเป็นรากฐานเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่ก็ไม่มีอะไรที่ไม่เพ่งเล็งความมีศีลธรรมในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่ความมีศีลธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องทำให้เกิดความหมายขึ้นมาสำหรับคำว่ามนุษย์มนุษย์มนุษย์นี่จะสรุปทั้งไอ้หกข้อนี้ก็เป็นเพียงข้อเดียวก็ได้ก็ได้ประโยคสั้นๆนิดเดียวว่าเรารอดอยู่ได้จะเริญอยู่ได้เพราะศีลธรรมเท่านั้นเรารอดไม่ตายอยู่ได้ก็เพราะศีลธรรมแล้วเรายังมีความเจริญหรือยิ่งไปกว่ารอดอยู่ได้นี่เราก็เพราะศีลธรรมเรารอดอยู่ได้เจริญอยู่ได้เพราะศีลธรรมเท่านั้นในที่สุดหวังว่าท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นว่าความหมายของคำว่าศีลธรรมมันกว้างขวางอย่างนี้และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความหมายแก่คำว่าศีลธรรมอย่างกว้างขวางเช่นนี้นั้นเรายินดีที่จะรับเอาความหมายของคำว่าศีลธรรมที่กว้างขวางเช่นนี้เพื่อว่ามันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ขอบเขตของคำว่าศีลธรรมนี่ต้องกว้างขวางเป็นอนันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดในบรรดาสิ่งที่จะต้องเกี่ยวกับมนุษย์หรือสันติภาพของมนุษย์อย่าให้มันจำกัดความอยู่เพียงว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้นมันเป็นเด็กอมมือมันต้องเป็นศีลธรรมทั้งหมดของทุกคนของทุกระดับของทุกโลกทุกสถานการณ์ที่มันจะมีขึ้นแก่มนุษย์นั่นศีลธรรมอันดีของประชาชนนั่นมันเป็นเพียงศีลธรรมอย่างเด็กอมมือแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังหาทำยาหยอดตายาก เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องประพฤติอย่างไรต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเอง เนี่ยการบรรยายในวันนี้เป็นการที่เห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางศีลธรรมโดยรายละเอียดมันก็มีอยู่อย่างนี้นี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าท่านสวดธรรมะบทธรรมะสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการมีศีลธรรมต่อไปในบัดนี้